слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олена Кузьменко, директорка Центру дистанційної освіти «Джерело», з нами на телефонному зв'язку. Пані Олено, вітаю вас. Хотіла з вами так на загал поговорити про ситуацію, що склалася у сфері дистанційної освіти. Зараз більшість здобувачів освіти вимушені з очевидних причин здобувати її дистанційно. Навіть ті, хто навчався не дистанційно, на дистанційну освіту були переведені цією весною. І з того, що говорять в уряді останніми днями, ми розуміємо, що, можливо, цей перехід, ця вимушена дистанційна освіта для більшості школярів і студентів, вона насправді може продовжитися і з нового навчального року. Ніхто зараз не береться давати довгострокових прогнозів щодо того, як розвиватиметься ситуація з пандемією коронавірусу. Втім, хотіли б поговорити про те, наскільки довго і за яких умов здатна буде витримати систему дистанційної освіти наша школа. І що треба зробити, можливо, покращити для того, щоб діти отримували дистанційну освіту більш ефективно, ніж, можливо, це відбувалося весною, тому що був ряд скарг від батьків і навіть петицію зареєстрували до президента з вимогою заборонити дистанційну освіту і перевести все назад на рейки освіти в реальному часі, не віртуально, як це відбувалося раніше.
Зрозуміло ваше питання. Да, дякую за запитання. Річ у тому, що, безумовно, загрози, ризики, які ми маємо на сьогодні, ну, ніхто не може сказати, наскільки довго вони будуть тривати і чи будуть повторюватися нові виклики та загрози. Це абсолютно неконструктивно, нерозумно. Треба об'єктивно дивитися на життя, на умови життєдіяльності, в тому числі і дітей. Безумовно, що я і команда наша, ми впроваджували дистанційну високотехнологічну освіту ще з 2014 року як першопрохідці. Ми маємо вже 6 років колосального досвіду. І завдяки цьому досвіду практичному і в тому числі нормотворчому, тому що ми подавали багато пропозицій, я стверджую, що на сьогодні, на жаль, у населення відбувається понятійна плутанина з поняттями, що таке дистанційна освіта, адже просто відправити завдання на електронну пошту примітивно і також примітивно отримати відповідь – це теж дистанційно. Навіть поштою, Укрпоштою переслати завдання, як заочна форма. Це теж дистанційно. Треба розуміти, що дистанційна форма на сьогодні визнана законом України про освіту, і вона є самодостатньою інституційною формою, поруч з денною і іншими формами. Але плутанина полягає в тому, що дистанційна форма, вона має ще власні підвиди. Наприклад, працює дистанційна школа, дистанційний заклад, як, наприклад, наш. Це цілий світ, це цілий відокремлений навчальний сайт з усім інструментарієм, з поєднанням з онлайн-консультаціями, з повним контентом інтерактивним, з комунікацією з кураторами, з вчителями, з участю в олімпіадах і так далі. Тобто, в даному випадку, де мова про високотехнологічну дистанційну освіту, коли дитина має єдину точку доступу до навчального самодостатнього сайту, де вирує життя і повністю відбувається освітній процес. Тому, безумовно, що батьки, які побачили, що денні заклади в більшості своїй не справилися, вони не були готові, тому що дистанційна освіта і денна – це принципово різні форми, вони вимагають різних методик, підходів, IT-обізнаності вчителів, абсолютно додаткових інструкцій. Тому родини, коли побачили, що денні заклади не надали або неякісно надали цю послугу, тому що вони не були готові до цього, да? Зробили такі поспішні висновки. Але наразі є другі висновки. У нас уже 6 років навчалися діти, випуски багато. І з прикладу наших дітей, які йшли свідомо на дистанційну освіту вчитися самостійності, тайм-менеджменту, виробляти власну креативність, виробляти власну позицію, тому що в дистанційній школі на сайті ви не можете не списати, не прогуляти. Не може бути такого випадку, що вас не опитав учитель п'ятий урок підряд. Тут дитина працює дуже-дуже принципово. Вона виконує кожен урок, кожну тему. Отже, приходимо до висновку, що від того, що немає розуміння про повноцінну дистанційну високотехнологічну освіту, яка на нашому прикладі вже існує давно в Україні, ми співпрацюємо з США, з Канадою, ми визнані світом вже. І коли ми порівнюємо хаотичну подачу дистанційної освіти через будь-які інструменти, несвоєчасно і так далі, то це абсолютно різні, як то кажуть, поняття. Тому я хочу сказати, що робити висновок, базуючись ось на такій поки що досвіді, да, безумовно, дуже батькам складно. Але наголошую на тому, що перевага системи освіти будь-якої є в тому, щоб дитина мала право обрати ту форму навчання, яка підходить, власне, цій дитині. От у нас приходять діти, жертви булінгу, діти, наприклад, які по своєму індивідуальному темпі не вписуються в денний заклад, де є рамка 35 або 45 хвилин. У нас вони всі працюють у власному індивідуальному темпі. Тоді йдуть страхи, і дітки починають розвиватися, не боятися, як мінімум, певних предметів, і розвиватися в них, в цих предметах. Тому я наголошую на термінологічній плутанині, яка робить такі деструктивні висновки.
Це важливе уточнення, пані Олено. А я от хотіла б, можливо, описати, не всі наші слухачі мають дітей, але про те, що відбувалося весною, дуже багато хто не чутий, так? Тому що, ну, фактично, у кожного або у кожної є знайомі, друзі, колеги, які мають там дітей шкільного віку або якимсь чином мають уявлення про те, що відбувалося. Я б хотіла описати, можливо, кілька сценаріїв, один з яких, можливо, є навіть кращим. От, дуже багато жалілися батьки на те, що все перейшло в такий формат, що діти отримують дуже багато завдань, відповідно, за їхнім виконанням треба стежити батькам. Але це, насправді, можливо, був один з навіть непоганих доволі сценаріїв того, як все могло відбуватися, тому що були школи і класи, в яких у дітей або не було доступу, або у вчителів не було доступу до віртуальних інструментів, і, відповідно, в найкращому випадку, або там завдання писалися від руки, фотографувалися, і хтось там потім пересилав це у Viber, або навіть взагалі повного контролю якогось з боку вчителів за виконанням цих завдань, написаних від руки, навіть не було. Тобто, у кращому випадку вчителі спілкувалися з батьками, пересилали їм там лінки на відеоуроки, або спілкувалися безпосередньо з дітьми у чатах, створювали якісь зум-конференції, і якось все це відбувалося, це спілкування. Тобто, були різні сценарії, різні досвіди, відповідно, у батьківської аудиторії з тим, як все це працювало під час перших місяців карантину. Відповідно, нарікання були або на те, що дітям не давали завдань, або на те, що їх давали надмірно.
Да, це безумовно одна з ознак того негативного боку тих закладів, які не справилися з дистанційною формою подачі матеріалу і контролю знань у цьому карантинному періоді. Але є денні заклади, які дуже чудово справились, тому що вони завчасно готувалися до цього. Тому в даному випадку я на прикладі дистанційної школи принципово говорю, що в дистанційній освіті, в дистанційному закладі вчителі працюють як годинничок. У них є розклад онлайн-консультацій. Тобто будь-яка дитина може щотижня з кожним вчителем-предметником за потреби до 2 годин мати онлайн. Це велика хмара сумарно. Вони перевіряють файлові роботи і пишуть на файлових роботах, якщо знижено бал, чому. Діти можуть попросити другу спробу, щоб підвищити результат, щоб не подавити, не погасити мотивацію, як складову емоційного інтелекту в дитині дуже важливий момент. Якщо дитині допомагаєш, даєш ще можливість, вона розцвітає. Тому в даному випадку Це зводиться до того, що, на жаль, є велика частина вчителів, можливо, вони у зв'язку з своїм віком уже поважним, великим досвідом суто денного викладання денної форми. Їм дуже складно опанувати IT-технології, тому що у нас, наприклад, кожен вчитель, навіть мистецтва і технології праці, вони, по суті, паралельно вже IT-фахівці. В IT, щоб дистанційно якісно викладати, вчителів треба додатково, дуже посилено руками навчати, плекати, щоб вони зростали як дистанційні вчителі. Адже вчителю денної школи, відверто кажучи, теж дуже складно психологічно перейти в дистанційний формат. Тому що раджу я, як директор дистанційної школи, колегам денних закладів, і мені пишуть з усієї України, і ми допомагаємо, чи можемо, щоб ви сформували у себе актив більш, можливо, молодих, або навіть не молодих, але людей, які хочуть розвиватися, опановують які технології попредметно. І щоб у вас був актив, набір інструментаріїв, закріплений рішенням педради, якими ви користуєтесь чітко в закладі, і для вас це буде виходом для періодів карантинів, я би назвала його модель дистанційної підтримуючої форми навчання для денних закладів. Адже денний заклад не може стати водночас дистанційним. Це робота велика, яка накоплюється роками, величезна робота.
Тобто такі трансформації не відбуваються навіть за кілька місяців карантину, це зрозуміло?
Не відбувається. Це велика наука, це великий світ знань, і це, по суті, додаткове вивчення педагогами методи користування технологіями дистанційного навчання. Правильно, так. На це треба час.
Але я так розумію, що от цей час літніх канікул, поки ми не розуміємо, яка модель освіти в нас працюватиме з вересня, для вчителів, які хотіли вчитися, цей час міг би бути використаний для того, щоб якісь інструменти опанувати або врахувати зроблені помилки за весняний період. Що б ви порадили?
Безумовно. Передусім, це аналіз помилок. Це перше. Друге, аналіз такої складової, як можливості. Повірте, і ви знаєте, і я, що рівень доступу до суспільних благ у нас, на жаль, різний по адміністративно-територіальному поділу. І дитина в сільській місцевості віддалений, не має там такого доступу до гаджетів, девайсів, інтернету. Тому директор закладу має оцінити реальну ситуацію і обрати ті інструменти, вони зараз є на вибір. Це не тільки месенджери. У нас зараз є окремі ресурси, електронний журнал для денних закладів ми співпрацювали. Тобто є безліч ресурсів, вони мають серйозно проаналізувати, обрати, закріпити чітко рамку собі, чим вони користуються, повідомити родинам, дітям. Тобто налагодити механізм підтримуючої форми дистанційної освіти для денних закладів. Адже повірте, що денний заклад не може перетворитися в дистанційний спеціалізований заклад. Вони можуть зробити форму на періоди карантинів. І щоб хоча б один відповідальний був вчитель, який дуже впевнено володіє інструментарієм, інтернетом технологічним, по напрямку предметів, наприклад, методичне об'єднання. Це як мінімум я даю пораду. Тоді, і ви маєте виробити план, якщо переходить знову в режим карантину, у вас уже чітко все заплановано, у вас уже скачені електронні підручники, які є в безкоштовному доступі, розроблені завдання хоча б тематичні, але такі, щоб дійсно відтворили результат дитини. І, безумовно, я раджу розуміти, що комунікація в денній школі і комунікація дистанційно – це абсолютно різні форми. Їй треба теж вчитися. Адже діти в нас комунікують на онлайнах, в чатах, в онлайн-консультаціях, при виконанні спільних проєктних завдань, коли на клас поділяється завдання, вони в онлайні виходять, спілкуються. І в Зумі, безумовно, також зустрічаються ще окремо з ненавчальних частин. Можуть просто зібратися класом з куратором, розпочати якийсь цікавий форум придумати або грати в гру. Тобто комунікація ця відрізняється від денної комунікації, і їй треба теж вчитися. Вчитися не тільки інструментам, але й вміти подати матеріал цікаво, щоб підтримати в дитині допитливість. Тому що якщо дитину зацікавити, то вона буде навчатися самостійно все більше і більше. Чим цікавіший контент, тим буде більше пізнавальна діяльність з боку дитини. Тому ці всі складові докупи, вони грають свою вирішальну роль.
Тобто, насправді, мені здається, що вчителям треба винести урок, що комунікувати з батьками у вайбер-чатах і скидати завдання, а потім збирати їх з дітей – це не зовсім,
ні,
не зовсім
це не
вихід.
Ні, це не комунікація, безумовно, ні. І, розумієте, при дистанційній освіті батьки, вони лише можуть допомогти, поцікавитись, десь підтримати, але принципово виконує всі завдання учень самостійно.
Наразі мені здається, що найбільше невдоволені дистанційним навчанням саме батьки через ситуацію, яка склалася, тому що хтось просто весь час нон-стопом допомагає виконувати дітям завдання, а хтось весь час зав'язаний на цю комунікацію з вчителями, і таке враження, наче там, якщо у батьків є якась поточна робота, або там вайбер був відключений цілий день, то дитина завдання не отримає, відповідно, місточок комунікації обірветься. Які б ви поради дали в таких ситуаціях? І взагалі, як може бути побудована ця модель комунікації, якщо все ж таки школа не є дистанційною в принципі,
Я розуміла,
і вчитель не заточений і не був заточений на те, щоб організовувати дистанційно процес роботи?
Зрозуміло. Безумовно, що коли батьки відчувають, що вони навчають і несуть абсолютно все навантаження, то вони починають нервувати. Да? Це було в багатьох випадках в цьому періоді, ми про це чули і читали. Дивіться, які я даю конкретні поради. Передусім, коли денний заклад перейде на підтримуючу форму дистанційного навчання, наприклад, в режимі карантину, обов'язково, щоб педагоги-предметники проводили Zoom онлайн-зустрічі, де діти виконують завдання в онлайн-режимі. На час. Ми це дуже часто використовуємо. На фіксований час, щоб трошки дисциплінувати і дитину, да, в даному випадку. По-друге, коли я вам говорила, що бажано до вересня, щоб кожний заклад виробив з урахуванням можливостей власний алгоритм, механізм, як швидко ми, якщо вводиться карантин, переходимо на механізм підтримуючи дистанційні освіти, там має бути прописано все. Інструкція для батьків, інструкція для учнів, зрозуміло, до певного віку, да, з якого віку яка. І ці інструкції, вони закладають основу алгоритму. Тобто, шановні батьки, треба пояснювати, наприклад, частина завдань буде виконуватися більш важливих, тематичних, в онлайн-режимі, да, під фіксацію і так далі. Більш прості завдання ми будемо видавати дитині для самороботи, самодіяльності, вони будуть нам здавати, але принципово ми перевіряємо всі завдання, вони можуть розписати. Просимо вас, якщо питання є в дитини, вони можуть призначити час, коли вони спілкуються з навчальних питань. Тобто це все можна продумати і грамотно алгоритмувати. Тому зробити баланс між усіма учасниками процесу, щоб батьки розуміли права, обов'язки під час карантину в денному закладі. Дитина як учень і безпосередньо педагоги. Щоб це не зводилося, що просто пересилання завдання, я отримав відповідь, все інше лежить на плечах батьків. Педагог в дистанційному закладі працює на всі 100. Він також перевіряє завдання, тести, готується до уроків, поновлює контент. Тобто, щоб зрозуміли вчителі денних закладів, що дистанційно, коли ти готуєшся, це великий іде обсяг роботи, безумовно, додатково. Це вони мають усвідомити по честі, да.
Ще б хотіла запитати, от з огляду на батьківські коментарі за весняний період, у мене склалося враження, що найважче сприйняли дистанційний цей період в освіті в молодшій школі. Тобто, можливо, середній і старшій школі було трохи легше перейти на спілкування між педагогом і учнем, тому що все ж таки діти більш старші, педагоги не педагоги просто можуть з ними, можливо, якось безпосередньо налагодити контакт. А водночас у молодшій школі дуже багато, звичайно, залежало від бажання вчителя або вчительки зібрати, організувати процес, очолити його. Відповідно, траплялися дуже різні ситуації. Але в молодшій школі, відповідно до цього процесу, набагато більше були залучені батьки, ніж для середньої старшої школи.
Безумовно, тут сказується і сам вік дитини, да, її власні можливості. Але для початкової школи я би порадила, саме для початкової школи, якщо буде режим карантину ще продовжуватись в денних закладах, робити фіксований час в Зумі, уроки для діток, спілкуватися якомога більше. Тому що в дистанційній школі, навіть в контенті в початковій школі, відеопоясненні багато, величезна кількість тільки рідного вчителя, якого він бачить на онлайні, з ним працює. Да? Тому в початковій школі, зважаючи на вік, посилювати треба пряму онлайн-складову з дітками. Обов'язково. Починаючи вже основна старша школа, там уже, безумовно, інший вік, і там уже можна поєднувати різні інструментарії. Але головне для директора, для заклада, це за літо виробити власний алгоритм, механізм, зафіксувати його, попередити батьків, попередити родини, що якщо продовжиться карантин, і спокійні, ми заходимо в такий алгоритм. Ось такі години на спілкування з вчителем, якщо питання. У нас будуть передбачені онлайн заняття і онлайн перевірки в онлайні підсумкових значних робіт і так далі. Зрозуміли, да?
А от хотілося б ще уточнити. Держава намагалася організувати, очолити цей процес, тому що були відеоуроки, і їх транслювали в певний час на телеканалах, ну і, ясно річ, вони доступні були в Ютубі. Наскільки це правильно, і чи працює цей інструмент відеоуроків, чи для всіх взагалі вікових категорій?
Річ у тому, що ви знаєте, що є різні форми пам'яті у діток, як і у дорослих розвинуті, да? Хтось більше візуал і так далі. Тому в даному випадку, ви знаєте, це дуже індивідуальне питання. Хтось любить відеоурок, хтось любить більше прочитати, а потім ще відео подивитись. Дуже індивідуальне питання. Єдине, що те, що є зараз архів цих відеоуроків, це вже така допомога, надбання для закладів денних, безумовно, які можуть іми скористатися. А щодо вже конкретно викладачів і предметів, тут, безумовно, вже їх талант, подача будуть відігравати роль. Але просто записати відеоуроки і залити їх – це не вирішує проблеми.
Якщо на загал, так, все ж таки, для держави, яка стратегія була би правильною у комунікації з закладами освіти, чого потрібно саме було б вимагати, щоб кожен заклад мав якийсь індивідуальний підхід для проблеми, чи все ж таки є якийсь механізм, який би міг спрацювати для переважної більшості?
Ну, на сьогодні ви знаєте, що на обговоренні положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти, воно триває до 21 липня, і ми як практики теж готуємо свої пропозиції до нього. І хочеться наголосити на тому, що високотехнологічна дистанційна освіта, вона вимагає значного бюджетування. Це якщо говорити відверто. Тому в реальних умовах децентралізації і реальних умовах дефіциту бюджету в державі, особливо пов'язаної з коронавірусом, я би пропонувала, щоб положення давало загальні позиції, правові, щоб воно дозволило користуватись електронним журналом повноцінно, бо не так, як наші педагоги переписують з електронного журналу, який можна роздрукувати хоч через 10 років, він в архівах архівується в деяких, і потім переписувати. Тобто є навіть такі у нас, як у практиків, моменти, які вже давно назріли на вчора. Да? ДПА, щоб можна було, щоб дітки, наприклад, з вже окупованих не їхали, складали в онлайні, там 9 клас. Багато є питань, які назріли. В цілому я би порадила щоб, виходячи із фінансової ще ситуації, що ну не може держава забезпечити всі денні заклади IT-командами, тому що дистанційно це мають бути не тільки педагоги, це має бути IT-фахівці команда, да? Це вже зовсім інший іде рівень спеціалізації, профіль роботи. Тому в даному випадку треба загальна, якісна правова рамка, яка дасть можливість закладам денним застосовувати цю форму, але враховуючи, що рівень доступу до інтернету, до гаджетів, він різний, наприклад, в столиці і сільській місцевості віддалений. Саме тому кожен заклад має виробити влітку свій алгоритм, да, адаптаційної оцього моделі дистанційної освіти в денному закладі до 1 вересня, розробити інструкції і налагодити зв'язок і в онлайні, і комунікацію здачі робіт, який період буде перевірка тривати, вчитель має пояснити. Це, наприклад, дуже важливо в старшій школі. Да? Тобто ось таким чином. Тому що ну, створити повністю всі дистанційно високотехнологічні заклади ми не зможемо фізично по всій Україні, але як мати модель власну, денний заклад може мати безумовно і спиратися на свій актив IT-обізнаних, так би мовити, педагогів.
Тобто треба розуміти правову рамку і мати якесь бажання цю ситуацію, можливо, на коротко-середньостроковий період вирішити, покращити, але
для цього,
я так розумію, треба і розуміти, які в нас можуть бути перспективи, наскільки це довготривале буде дистанційне навчання все ж таки. Тут ми нічого спрогнозувати не зможемо.
Ми тільки можемо з вами бачити, як світ працює. В світі дистанційна форма освіти процвітає десятиліттями. Там це питання не ставиться не те, що під сумнів. Да? Наприклад, в тих же Сполучених Штатах Америки дистанційка навпівденною формою йде. І повірте, всіх все влаштовує. Тобто дистанційна вона і в вищих навчальних закладах використовується, і в середніх закладах загальної середньої освіти. Треба лише наголосити, що є відмінність. Коли дитина, родина обирає відомо дистанційний заклад, вона туди йде, знає, з якою метою, да? Які хоче навички здобути сучасні. І коли в денному закладі дітки вимушено переходять на оцей адаптаційний карантинний період дистанційної освіти, це великі дві різниці. Тому в даному випадку від держави обов'язково треба правова якісна рамка, да? А кожен заклад виробляє власне алгоритм, проводить рішенням педагогічної ради, все роз'яснює, і таким чином вже зменшується хаос. Хаос безпосередньо для денного закладу в карантинному періоді.
Олена Кузьменко, директорка Центру дистанційної освіти «Джерело».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.